Միայն անմորուք քուրմերն էին հասկանում Սալամբոին։ Քնարների լարերի վրա կախնկած նրանց խորշոմած ձեռքերը դողում էին, և մերթնդմերթ մի մռայլ հնչյուն էին կորզում նրանցից։ Պառավկանանցից ավելի թույլ լինելով, նրանք սարսռում էին և միստիկական հուզմունքից, և այն երկյուղից, որ այդ մարդիկ էին նրանց պատճառում։ Բարբարոսներն ուշադրություն չէին դարձնում նրանց վրա, և շարունակ ունկնդրում էին երգող կույսին։ Ոչ ոք Սալամբոին չէր նայում այնպես, ինչպես հրամանատարների սեղանի մոտ, իր ցեղակից զինվորների միջև նստած նումիդիացի մի երիտասարդ զորապետ։ Նրա գոտու մեջ այնքան նետեր կային ցցված, որ մի սապատ էր կազմվել նրա լայն թիկնոցի տակ, որը կապված էր քունքերից կաշվե փոկով։ Ուսերի վրա կիսաբաց թիկնոցը նրա դեմքը ծածկել էր ստվերով։ Երևում էին միայն նրա սևերուն աչքերի կրակները։ Խնջույքում նա գտնվում էր պատահաբար։ Հայրը նրան տեղավորել էր բարկաների տանը, ըստ թագավորների սովորության, որոնք իրենց զավակներին ուղարկում էին նշանավոր ընտանիքներում ապրելու, ամուսնություններ նախապատրաստելու նպատակով։ Թեև նար հավասն ապրում էր պալատում արդեն 6 ամիս, բայց Սալամբոին դեռևս չէր տեսել։ Այժմ պպզած իր կրունկների վրա, մորուքը իջեցրած դեպի իր տեգերի կոթերը, նայում էր Սալամբոին եղեգնուտում թաքնված ընձայրուծի նման, և նրա ռունգերը լայնանում էին։ Սեղանների մյուս կողմում կանգնել էր վիթխարի մարմնով, կարճ, գանգուր, սև մազերով մի լիբիացի։ Նրա հագին մնացել էր միայն իր զինվորական բաճկոնը, որի պղնձե զարդարանքները պատառոտում էին մահճի ծիրանին։ Արծաթյա կիսալուսնաձև մի մանյակ էր խճճվել նրա կրծքի մազերի մեջ։ Նրա դեմքը ծածկված էր այրյան բծերով։ Նա հենվել էր իր ձախ արմունկին և ժպտում էր, բերանը լայն բացարած։ Սալամբոն ավարտել էր իր սրբազան երգը։ Նա խոսում էր բարբարոսների բոլոր բարբարներով, աշխատելով կանացի քնքշությամբ մեղմացնել նրանց զայրույթը։ Հույների հետ նա խոսեց հունարեն։ Հետո շուր եկավ դեպի լիգուրացիները, նեգրերը։ Եվ նրանցից յուրաքանչյուրը, Սալամբոին ունկնդրելով, իր հայրենիքի քաղցրությունն էր զգում նրա ձայնի մեջ։ Կարթագենի անցյալ հուշերով տարված Սալամբոն սկսեց երգել հնում Հռոմի դեմ մղված պատերազմների մասին։ Զինվորները ծափահարում էին։ Սալամբոն բոցավառվում էր մերկացած ծրերի փայլից, ճչում էր ձեռքերը մեկնած։ Նրա քնարն ընկավ ու նա լռեց։ Հետո, ձեռքերը սեղմելով սրտին, մի քանի րոպե մնաց կանգնած, փակ աչքերով, վայելելով այդ մարդկանց հուզմունքը։ Լիբիացի մաթոն թեքվեց դեպի նրա կողմը։ Սալամբոն ակամա մոտեցավ նրան և իր հպարտությունից առաջ եկած երախտագիտության զգացումով մի երկար շիտքինի լցրեց նրա ոսկյա գավաթի մեջ, բանակի հետ հաշտվելու համար։ «Խմիր», ասաց Սալամբոն։ Մաթոն վերցրեց գավաթն ու մոտեցրեց շրթունքներին, բայց մի գաղիացի, նա, որին գիսկոնն էր վիրավորել, խփեց նրա ուսին, զվարճախոսելով իր մայրենի լեզվով։ Սպենդիոսը հեռու չէր, նա հանձն առավ բացատրել նրա խոսքերը։ «Խոսիր», ասաց Մաթոն։ «Աստվածները հովանավորում են քեզ, դու կհարստանաս շուտով. Երբ է հարսանիքը»։
«Ի՞նչ հարսանիք»։
«Քո հարսանիքը, որովհետև մեր երկրում», ասաց գաղիացին, «երբ մի կին գինի է լցնում զինվորի համար, դա նշանակում է, որ իր անկողինն է նրան առաջարկում»։ Նա դեռ չէր ավարտել, երբ նարհավասը, վերցատկելով, մի տեկ դուրս բերեց իր գոտուց և աջ ոտքով հենվելով սեղանի եզրին, նետեց Մաթոյի վրա։ Տեգը սուլելով անցավ գավաթների միջով և ծակելով լիբիացու թևը, այն գամեց սփռոցին այնքան ուժգնորեն, որ նետի կոթը դողդողում էր օդում։ Մաթոն իսկույն պոկեց այն, բայց նա անզեն էր և մերկ։ Վերջապես երկու ձեռքով վերցնելով մի սեղան այն ամենի հետ, ինչ նրա վրա էր գտնվում, շպրտեց նար հավասի ուղղությամբ, բազմության մեջ, որը նետվեց նրանց միջև։ Զինվորներն ու նուբիացիները այնպես էին խռնվել, որ չէին կարողանում պատյանից հանել իրենց սրերը։ Մաթոն առաջանում էր,
գլխով ուժգնորեն հարվածելով։ Երբ նա բարձրացրեց գլուխը, նա հավասնան հետացել էր։ Մաթոն աչքերով որոնեց նրան։ Գնացել էր նաև Սալամբոն։ Այն ժամանակ Մաթոն, հայացքը շուռ տալով դեպի պալատը, տեսավ, թե ինչպես փակվեց սև խաչով զարդարված վերևի կարմիր դուռը։ Նա սլացավ դեպի այնտեղ։
Երևում էր, թե ինչպես են ավազում ցրուկների միջով։ Հետո նա վերստին երևաց երեք սանդուղքների երկայնքով մինչև կարմիր դուռը, որին բախվեց իր ողջ մարմնով։ Նրա շունչը կտրվում էր և նա հենվեց պատին, որպեսզի չընկնի։ Մի մարդ էր հետևել նրան և խավարի մեջ, որովհետև պալատի անկյունը թաքցնում էր խնջույքի կրակների լույսը, նա ճանաչեց Սպենդիոսին։
«Հեռացիր», ասաց Մաթոն։
Ստրուկը, առանց պատասխանելու, սկսեց ատամներով պատառոտել իր տունիկան։ Հետո, չոքելով Մաթոյի մոտ, քնքշորեն բռնեց նրա թևն ու շոշափեց, խավարում որոնելով նրա վերքը։ Ամպերի միջով սահող լուսնի մի շող լուսավորեց նրան, և Սպենդիոսը Մաթոյի թևի մեջտեղում տեսավ մի բաց վերք։ Նա լաթի մի կտորով փաթաթեց այն, բայց Մաթոն բարկությամբ ասաց.
«Թող ինձ, թող ինձ»։
«Օ, ոչ»,
առարկեց Ստրուկը.
«Դու ես ինձ ազատել Էրգաստուլից. Ես քեզ եմ պատկանում, դու ես իմ տերը, հրամայիր»։
Մաթոն, սահելով պատի երկարությամբ, պտտվեց պատշգամբի շուրջը։ Նա ականջ էր դնում ամեն քայլափոխին և որմնավանդակների ոսկեզոտ ծողերի միջով նայում լուր սենյակների մեջ։ Վերջապես նա կանգ առավ հուսահատված։
«Լսիր»,
նրան ասաց Ստրուկը.
«Օ, ինձ մի արհամարիր իմ թուլության համար. Ես ապրել եմ պալատում. Ես կարող եմ անցնել պատերի միջով, օձի նման. Գնանք. Նախնիների սենյակում մի ձույլ ոսկի է գտնվում ամեն մի սալաքարի տակ. Ստորեր գրիա մի անցք է տանում դեպի նրանց դամբարանները»։
«Իմ ինչին է պետք»,
ասաց Մաթոն։ Սպենդիոսը լռեց։ Նրանք կանգնած էին պատշգամբում։ Խավարի հսկայական մի զանգված էր տարածվում նրանց առջև, որը կարծես անորոշ կուտակումներ էր պարունակում, քարացած սև օվկիանոսի հսկայական ալիքների նման։ Բայց արևելյան կողմից լուսավոր մի շերտ բարձրացավ։ Ձախ կողմում, ամենից ներքև, Մեգարայի ջրանցքներն իրենց սպիտակ ոլորքներով սկսեցին գծագրել պարտեզների կանաչուտները։ Յոթնանկյուն տաճարների կոնաձև կտուրները, սանդուղքները, պատշգամբները, ամրությունները հետզհետե սկսեցին երևալ արշալույսի դժգույն լույսի մեջ։ Կարթագենյան թերակղզու շուրջը սպիտակ փրփուրի մի գոտի էր դողդողում։ Մինչդեռ զմրուխտյա ծովը կարծես սառած լիներ առավոտյան թեթև ցրտում։ Հետո, որքան ավելի էր ընդարձակվում վարդագույն երկինքը, այնքան ավելի պարզորոշ կերպով էին դեպի վերև ցցվում թեք լանջերի կուտակված բարձր տները, լեռներից իջնող սև այծերի հոտի նման։ Ամայի փողոցները երկարում էին։ Այս ու այնտեղ պատերի հետևից բարձրացող արմավենիներն անշարժ էին։ Ջրով լի ավազանները կարծես բակերում մոռացված արծաթյա վահաններ լինեին։ Հերմեյում հրվանդանի փարոսը սկսեց դժգունել։ Միջնաբերդի բարձունքում գտնվող նոճիների պուրակում Էշմունի ձիերը, զգալով, որ լույսը բացվում է, իրենց սմբակները դնում էին մարմարյա բազրիքին ու խրխնջում դեպի արևի կողմը։ Արևը ծագեց։ Սպենդիոսը, ձեռքերը բարձրացնելով, մի ճիչ արձակեց։ Տարածվող բոսորագույն լույսի մեջ սկսվեց շարժվել ամեն ինչ, որովհետև Աստված, կարծես ինքն իրեն պատառոտելով, իր երակների ոսկի անձրևը ճառագայթների հեղեղով թափում էր Կարթագենի վրա։ Նավերի բաբանները փայլփլում էին։ Քամոնի տաճարի կտուրը կարծես ամբողջովին բոցավառվել էր, և լույսեր էին երևում բացված դռներով տաճարների խորքերում։ Գյուղերից եկած մեծ սայլերի անիվները գլորվում էին փողոցների սալաքարերի վրայով։ Բեռնված ուղտեր էին իջնում զառիթափներով։ Խաչմերուկներում դրամափոխներ բաց էին անում իրենց կրպակների փեղկերը։ Արագիլներ էին թրչում ու գնում, սպիտակ արագասներ էին թրթրում։ Տանիտի պուրակից լսվում էին սրբազան կուրտիզանուհիների թմբուկների ձայնը։
Եվ մապալի ծայրին կավետագաղ թրծող վարարանները սկսեցին ծուխ արձակել։ Սպենդիոսը կրացել էր պատշգամբից դեպի դուրս, նրա ատամները չխչխկում էին, և նա կրկնում էր.
«Օ, այո, այո, տերիմ, հասկանում եմ, թե ինչու քիչ առաջ չուզեցիր կողոպտել տունը»։
Մաթոն կարծես զարթնեց նրա սուլող ձայնից։ Ըստ երևույթին նա չէր հասկանում։ Սպենդիոսը շարունակեց.
«Օ, ինչպիսի հարստություն! Իսկ այն մարդիկ, ում այդ հարստությունն է պատկանում, զենք էլ չունեն այն պաշտպանելու համար»։
Այդ ժամանակ Սպենդիոսը, աջ ձեռքով մատնացույց անելով մի քանի աղքատ մարդկանց, որ սողում էին ծովապատնեշի այն կողմում, ավազներում, ոսկու հատիկներ որոնելով, ասաց Մաթոյին.
«Նայիր, հանրապետությունը այդ թշվառներին է նմանվում. Կրացած օվկիանոսների եզրին նա իր ագահ ձեռքերը մեկնում է դեպի բոլոր ափերը, և ալիքների աղմուկն այնպես է խլացնում նրա ականջները, որ նա չի լսի հետևից մոտեցող տիրակալի ոտնաձայնը»։
Նա Մաթոյին տարավ պատշգամբի մյուս կողմը, և ցույց տարավ պարտեզը, ուր արևի ճառագայթների տակ փայլփլում էին զինվորների սրերը, որ կախված էին ծառերի ոստերից, ասաց.
«Իսկ այստեղ կան ուժեղ մարդիկ, որոնք համակված են ծայրահեղ ատելությամբ, և ոչ մի բան նրանց չի կապում Կարթագենին, ոչ իրենց ընտանիքները, ոչ երդումները և ոչ էլ աստվածները»։
Մաթոն մնացել էր կանգնած, հենվելով պատին։ Սպենդիոսը, մոտենալով նրան, շարունակեց ցածրաձայն.
«Դու ինձ հասկանում ես, զինվոր, մենք ման կգանք ծիրանագույն հագուստ հագած, սատրապների նման, մեզ կլողացնեն օծանելիքների մեջ, ես էլ իմ հերթին ստրուկներ կունենամ, միթե չես հոգնել չոր հողի վրա քնելուց, բանակում քացախ խմելուց և շարունակ շեփորի ձայն լսելուց. դու հետո կհանգստանաս այնպես չէ, երբ կպոկեն քո զրահը դիակդ ուրուրներին նետելու համար»։ Կամ գուցե այն ժամանակ, երբ հենվելով ձեռնափայտիդ, կույր, կաղ ու անզոր, ման կգաս դռնե դուռ, փոքրիկ մանուկներին ու աղծու վաճառողներին քո երիտասարդության մասին պատմելով. Մտաբերիր քո պետերի բոլոր անարդարությունները, ձյան մեջ բանակելը, արևի կիզիչ ճառագայթների տակ կատարված չվերթերը, կարգապահության դաժան խստությունը և խաչված լինելու հավիտենական սպառնալիքը. այդքան չարչարանքներից հետո քեզ տվել են պատվոմի մանյակ, ինչպես բոժոժների մի գոտի են կախում ավանակների կրծքին, որպեսզի շշմեցնեն նրանց ճամփին, և որպեսզի նրանք չզգան, որ հոգնել են. Մի մարդ ինչպիսին դու ես, ավելի քաջարի, քան Պիրոսը, եթե միայն դու ցանկանաս. Սակայն որքան երջանիկ կլինես ընդարձակ զով սենյակներում, քնարների նվակի տակ ծաղիկների վրա պառկած, և շրջապատված ծաղրածուներով ու կանանցով. Ինձ մի ասա, որ այդ բանը անիրագործելի է, միթե վարձկանները չեն տիրացել ռեգիումին և ուրիշ բերդերի Իտալիայում»։ «Ով քեզ կխանգարի»։ «Համիլկարն այստեղ չէ, ժողովուրդն ատում է հարուստներին. ինչ կարող է անել գիսկոնն իրեն շրջապատող վախկոտներով»։ «Իսկ դու խիզախ ես, նրանք կհնազանդվեն քեզ»։ «Վերցրու նրանց քո հրամանատարության տակ, Կարթագենը մերն է, տիրանանք նրան»։ «Ոչ»,
ասաց Մաթոն,
«ինձ մոլոխինը զովքն է ճնշում. ես դա զգացի Սալամբոյի աչքերի մեջ, և քիչ առաջ մի տաճարում տեսա, թե ինչպես էր մի սև խոյ ընկրկում»։
Եվ իր շուրջը նայելով ավելացրեց.
«Ուր է նա»։
Սպենդիոսը հասկացավ, որ մի անսահման տագնապ է տիրել նրան, և չհամարձակվեց շարունակել։ Նրանց հետևում ծառերը դեռևս ծխում էին։ Նրանց սևացած ոստերից մերթնդմերթ կիսավար կապիկների դիակներ էին ընկնում ափսեների միջև։ Հարբած զինվորները, բերանները բացարած, խրմփում էին դիակների կողքին։ Իսկ նրանք, որոնք չէին քնել, ցերեկվա լույսից կուրացած, խոնարել էին գլուխները։ Տրորված հողը ծածկված էր կարմիր լճակներով։ Փղերը ճոճում էին իրենց արնաշաղախ կնճիթները, փարախի ցցերի միջով։
Բացարված շտեմարաններում երևում էին պարկեր, որոնց միջից ցորենն էր թափվել. Դարպասի մոտ կանգնած էր ռազմակարգերի մի հոց շարք, որ բարբարոսներն էին կուտակել. Մայրիների ճյուղերի վրա թառած սիրամարգերը սկսեցին տարածել իրենց պոչերն ու ճչալ. Մաթոյի անշարժությունը զարմացնում էր Սպենդիոսին. Մաթոն ավելի գունատ էր, քան քիչ առաջ, և սևեռուն հայացքով, երկու ձեռքերով հենված պատշգամբի բազրիքին ինչ-որ բանի էր հետևում հորիզոնում. Սպենդիոսը, թեքվելով դեպի առաջ, վերջիվերջո իմացավ, թե ինչին է նայում Մաթոն. Ոսկեգույն մի կետ էր պտտվում հեռվում, փոշու մեջ, Ուտիկեի ճանապարհին. Դա երկու ջորի լծած մի կարգի սրնակն էր. Մի ստրուկ, ջորիների սանձը բռնած, վազում էր արեղի առջևից. Կարգում երկու կին էին նստած. Ջորիների բաշերը ցցված էին ականջների միջև պարսկական ձևով և ծածկված էին կապույտ ուլունքների ցանցով. Սպենդիոսը ճանաչեց նրանց. Նա զսպեց իր ճիչը. Կարգի հետևում, քամին մի լայն քող էր ծածանում։